10 vjetori i lumturimit të Nën Terezës vazhdon të shënohet me aktivitete të ndryshme në Prishtinë. Me 4 vjetor në sheshin qendror të kryeqytetit që mban emrin e Nënës Tereze, janë ekspozuar disa portrete të saj, vepra këto të realizuara nga grupi i artistëve Infinite Art, student të Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës. Ekspozita kishte karakter bamirësie me qëllim themelimin e një fondi për familjet e varfra. Ajo tërhoqi vëmendjen e kalimtarëve në shesh, të cilët vrojtonin me admirim portretet e ndryshme të Telumës tonë. Piktori Robert Nicole Bibaj, që kishte punuar portretin e Telumës në Natërez, në dimensionet e pikturës së madhësisë 1 metër me 1 metër 40 cm, ka pohuar se grupi në të cilin bën pjesë edhe ai është duke synuar që të promovojnë artin e mirësill të Kosovës. Grupi Infinite Art është themeluar pak muaj më parë nga studentë zellshëm që e duan këtë art dhe dëshirojnë të promovojnë talentin e tyre brenda dhe jashtë vendit, na tha themeluesi i këtij grupi Marian Nikolla. Kjo është ekspozita e parë kësaj natyre dhe qëllimisht kemi zgjedhur portretet e të madhes tonë Telumës Nënës Tereze, humanistës me famë botërore e cila ndihmoi të varfit ndër më të varfër dhe i dhuroi dashuri gjithë botës pa dallim kombi, feje, race, por edhe për ta shënuar 10 vjetorin e lumturimit të saj, tha Mariani. Ai shtoi se është një shembull që rrall përsëritet. Thuhet se një herë në 100 vjet vjen një figurë e tillë madhore siç ishte dhe mbetet e lumja Nën Tereze, mbase e shejta kombiton, nobelistja paqes, gruaja e shekullit 20.